Vítejte u další epizody podcastu Tajemné skutečnosti. Já se jmenuji Anna a budu vaší průvodkyní na cestě do Králičí nory. Dnešní epizoda bude trochu více konspirační než obvykle. Děkuji za námět Petrovi, který mi napsal do zpráv na Instagramu. Pokud byste chtěli, abych zpracovala epizodu o nějakém konkrétním tématu, napište mi na Instagram tajemné_skutečnosti. Na dnešním výletu do Králičí nory se podíváme do historie, konkrétně do doby Mezopotámie. Budeme se totiž bavit o starém sumerském božstvu Anunnaki a o teorii, že to byly ve skutečnosti mimozemšťané, kteří měli na svědomí vývoj lidstva. Nejdřív si trochu zopakujeme dějepis. Nevím jak vy, ale já jsem se o těchto věcech naposledy učila na základce a to už je pěkných pár let. Potom si povíme o konspirační teorii o starodávných mimozemšťanech a odkud vlastně vzešla. A na konci bude skeptické okénko. Takže jdeme na to. Sumer byla nejstarší nám známá civilizace. Ležela v jižní části Mezopotámie mezi řekami Eufrat a Tigris v místě, které se později stalo Babylonem a které se dnes nachází v jižním Iráku a v Kuvajtu, zhruba na území mezi Bagdádem a Perským zálivem. Dodnes se vedou spory o tom, odkud Sumerové vlastně přišli. Hledání jejich původu stěžuje fakt, že se jazyk Sumerů nepodobá žádnému jinému jazyku na světě. Podle jedné teorie se mohli dostat na území mezi Eufratem a Tigrisem odněkud z Kavkazu nebo z Anatolie, což je dnešní Turecko. Jiná možnost je, že Sumerové byli směsicí různých národů, které pojil společný jazyk a kultura. Sumerové se sami nazývali Sakgiga, tedy černohlaví lidé. Měli tím na mysli barvu svých vlasů, která byla tmavší než barva vlasů jejich sousedů. Pořád s jistotou nevíme, kdy Sumer vznikl. Nicméně Sumerové pravděpodobně obývali území jižní Mezopotámie nejpozději kolem roku 3500 před naším letopočtem, kdy začala vznikat opevněná města. V každém z měst stály veřejné budovy, tržiště a chrámový komplex zasvěcený božstvu daného města. Nejvýraznější budovou chrámového komplexu byla stupňovitá pyramida, takzvaný zikurat. Na jejím vrcholku se pravděpodobně nacházela svatyně. Sumerové brali svoje bohy skutečně vážně. Každého boha nebo bohyni reprezentovala socha, ke které se kněží chovali, jako by to bylo božstvo samo. Koupali ji, dávali ji pití a jídlo. Pití se pravděpodobně ve skutečnosti rozlévalo kolem sochy a jídlo se rozdělovalo mezi obyvatele chrámového komplexu. Kolem měst se rozkládaly vesnice a zemědělská půda, kterou Sumerové zavlažovali propracovanými vodními systémy. Sumerská civilizace měla výrazný vliv na celé lidstvo, který trvá dodnes. Vynalezli kolo, pluh, plachetnice, dokonce i jednu z prvních deskových her. Jako vůbec první vyráběli a využívali měď. Věnovali se astronomii a jako první zmapovali hvězdy do konstelací. Byli pravděpodobně prvními lidmi, kteří používali kalendář. Ten se řídil fázemi měsíce a rozděloval rok na 12 lunárních měsíců. Každé 4 roky přidali jeden měsíc navíc, aby vyrovnali rozdíly mezi kalendářem a ročními obdobími. Měsíce rozdělovali na týdny a týdny na dny. Sumerové používali svůj vlastní číselný systém. Ten byl na rozdíl od toho našeho založený na čísle 60 a v některých případech se využívá dodnes. Zatímco číslo 10 se kromě jedničky dá dělit jen dvěma odlišnými čísly, číslo 60 se dá dělit dalšími 10. Šedesátkový systém je tedy výhodný při měření úhlů a času. Pokud jste někdy přemýšleli nad tím, proč má kruh 360 stupňů a hodina se dělí na 60 minut, tak za to můžou Sumerové. Sumerové také vyvinuli své vlastní písmo. Nejdřív používali piktogramy a z těch se pak vyvinulo klínové písmo. Záznamy prováděli do hliněných desek vtlačováním speciálně tvarovaného rákosu, kosti nebo kovu. Desky potom sušily na slunci. Nejdřív na ně zaznamenávali stavy zásob nebo obchodní transakce. Potom začali zapisovat i literární díla, jako je epos o Gilgamešovi a také první zákony. Sumerové po sobě zanechali velké množství záznamů v podobě hliněných desek, ale jenom zlomek z nich se podařilo přeložit. Hlavním důvodem je, že pouze hrstka expertů dokáže klínové písmo přečíst. A i kdyby ho uměli přečíst, k porozumění textu to nestačí. Sumerové přemýšleli a vyjadřovali se jinak než moderní člověk. Je proto třeba zasadit text také do kontextu toho, jak žili, ale to je právě to, co často neznáme. To, co víme, je, že svět se podle Sumerů skládal z plochého disku obklopeného mořem a uzavřeného domem. Po smrti se podle svojí víry dostávali do podsvětí, aby tam strávili zbytek svojí existence jako duchové. Sumerové věřili, že bohové stvořili lidi z hlíny a dali je na zem, aby sloužili bohům. Jejich bohové měli podobu lidí i jejich vlastnosti, ty dobré i ty špatné. Kromě toho ale také měli nadlidské síly, byli nesmrtelní, všemocní a vševědoucí. Sumerských bohů bylo opravdu mnoho. Odhaduje se, že v sumerském panteonu mohlo existovat okolo 3600 bohů. Přitom každý z nich vládnul něčemu jinému. Ne všichni bohové si byli rovni. Existovala mezi nimi hierarchie s několika hlavními bohy na jejím vrcholu, pod kterými byly menší bohové a duchové. Vládl jim nejmocnější An, bůh nebes. An byl otcem mnoha dalších bohů a bohyň. Se svojí partnerkou Ki, bohyní země, měli syna jménem Enlil. Toho uctívali ve městě Nippur. Enlil byl bohem zemské atmosféry a zemědělství. Předtím, než se narodil, byly země a nebe spojené. Enlil zemi a nebe se oddělil. Věřilo se, že všechny větry od lehkého jarního vánku po ukrutný hurikán jsou jeho dechem. Proto se mu někdy říkalo pán větru. Jeho rolí bylo přinášet do světa řád. Ačkoliv jeho otec An měl ze všech bohů nejvyšší postavení, dalo by se říct, že Enlil byl pro lidi ještě důležitější. An se totiž do lidských záležitostí příliš nemíchal. Asi měl moc práce s tím být hlavní bůh. Bůh Enki byl patrně jedním z nejuctívanějších bohů. Jeho svatyně byla ve městě Eridu. Vládl všem zdrojům sladké vody, jako jsou řeky či jezera. Enki byl pro svoji vysokou inteligenci spojován s vědou, technologií, uměním a dokonce i magií. To ale nebyly jediné důvody, proč si ho lidé tolik oblíbili. Enki totiž zachránil lidi před velkou potopou, stejnou, jaká je popsaná v knize Genesis a v dalších kulturách světa. Enki také naučil lidi, jak farmařit. Dalším důležitým bohem byl Nanna, bůh měsíce. Nanna byl spojovaný s astronomií a věštěním. Jeho synem byl bůh slunce Utu. Utu byl spojovaný se spravedlností, právem a fair play. V sumerském panteonu měli čestné místo i mocné bohyně. Ninhursag byla mateřská bohyně, která měla na svědomí plodnost a hory. Další populární bohyní byla Inanna, dvojče měsíčního boha Nanny. Inanna byla bohyní lásky, plodnosti a války. Proto sloužila jako patronka mnoha králů, kteří se vydávali do boje. Mimochodem, jména těchhletěch bohů říkám v sumerštině, ale všichni tihleti bohové měli i další jména v akáčtině, což je jazyk, který se používal později, je to semický jazyk, takže někdy můžete slyšet o těchhletěch bozích a budou mít jiná jména. Například Inanna je v akáčtině Ištar. Ale v celém tohle podcastu jsem se rozhodla používat jejich původní sumerská jména. Enlil, Enki, Nanna, Utu, Ninhursag a Inanna společně s dalšími tvořili třídu bohů nazývaných jako Anunnaki. Anunnaki byli dětmi země a oblohy, tedy boha země An a bohyně oblohy Ki. Označení Anunnaki by mohlo znamenat potomci prince nebo potomci boha An. Nedochoval se přesný počet těchto bohů ani to, jaká byla funkce této skupiny, ačkoliv někdy se zmiňuje, že rozhodovali o osudech lidstva. Ve 20. století se ale objevil jeden spisovatel, podle kterého Anunnaki nebyly jen božské postavy z mytologie. Zacharia Sitchin se narodil v roce 1920 do židovské rodiny v Sovětské socialistické republice Azerbajdžánu. Brzy se ale s rodiči přestěhoval do Tel Avivu, v tehdejším britském mandátu Palestiny, který se později stal Izraelem. Tam se naučil několik blízkovýchodních jazyků, včetně moderní a staré hebrejštiny. Když ve škole probírali starozákonní příběh Noémovy archy, došli ke kapitole 6, verši 4 knihy Genesis, kde se říká: V oněch dnech a také později se na zemi vyskytovaly zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodili. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti. Zacharia se v tomhle místě zarazil. Zeptal se učitelky, proč se hebrejské slovo nefilim překládá jako obři, když by mělo pocházet ze slova nefal, což znamená padat. Lepší překlad by tedy mohl být ti, kteří se stoupili dolů. Na toho učitelka jenom okřikla, že nemá pochybovat o Bibli. Zacharia ale na Nefilim nepřestal myslet. Později studoval ekonomii na univerzitě v Londýně, ale jeho studia přerušil začátek druhé světové války. Proto se už po prázdninách nevrátil zpátky a zůstal v Izraeli, kde si našel práci jako editor a novinář, píšící hlavně o ekonomii. Potom dostal práci v izraelské obchodní komoře a díky tomu měl příležitost přestěhovat se do Spojených států. Tam založil zásilkovou společnost, která přepravovala zboží mezi Spojenými státy a Evropou. Protože jeho práce vyžadovala, aby hodně cestoval do Evropy, začal chodit do různých muzeí a studovat prastaré artefakty a hliněné desky. Znovu začal pátrat po těch záhadných nefilim, o kterých jako dítě četl v Bibli. Naučil se číst sumerské a akácké klínové písmo a stal se tak jedním z mála lidí, kteří dokázali přeložit staré hliněné desky. A z nich se dozvěděl příběh Anunnaki. Slovo Anunnaki překládal jako ti, kteří přišli z nebes na zem. Když jsem hledala informace o životě Sitchina, jako jediný podrobnější zdroj jsem našla dokument, který je zdarma k vidění na jeho stránkách. Ale ani tam nijak podrobně neříkali, jak se vlastně naučil číst klínové písmo, kromě informace, že chodil do muzeí. Takže těžko říct. Nicméně v roce 1976 mu vyšla jeho první kniha s názvem 12. planeta, ve které Zacharia mluvil o věcech, na které svým výzkumem přišel. A proč zrovna 12. planeta? Sumerové počítali mezi planety i slunce a měsíc. Společně s Plutem, které svůj status planety ztratilo až v roce 2006, by jich tedy bylo 11. Právě 12. zatím ještě neobjevená planeta měla ukrývat klíč k historii lidstva. Jmenuje se Nibiru. Její oběžná dráha vypadá jako velký podlouhlý ovál a tak se tahle planeta přiblíží Zemi jen každých 3600 let. Nibiru hrála zásadní roli ve formování naší sluneční soustavy. Ještě předtím, než byla Země tou nádhernou modrou koulí, jakou je dnes, narazila do ní Nibiru a rozdělila ji na dvě části. Jedna část se stala Zemí a druhá Měsícem. Pak se tahle planeta zachytila na oběžné dráze kolem Slunce, až daleko za Plutem. Ani dnešní lidé tuhle planetu neznají, ale Sumerové prý o ní věděli. Na jednom sumerském pečetním válečku má být totiž zobrazená celá naše sluneční soustava, včetně planety Nibiru. Ve středu je velká koule z paprsky, která podle Sitchina představuje Slunce. Kolem ní je rozmístěných 11 menších koulí a o kus dál od nich je osamocená ještě 12. koule. To je podle Sitchina nezvratný důkaz o tom, že Sumerové znali všechny planety, včetně Nibiru. Je třeba dodat, že mnoho znalců s jeho názorem naprosto nesouhlasí, ale o tom si povíme později. Sumerové nejenže měli vědět o existenci planety Nibiru, ale také důvěrně znali její obyvatele. Konec konců to byli jejich bohové, Anunnaki. Anunnaki podle Sitchina nebyli jen bohové, nýbrž návštěvníci z vesmíru, kteří předali Sumerům znalosti matematiky, astronomie či zemědělství. Život na 12. planetě se vyvinul rychleji než na Zemi. Její obyvatelé ale měli problém se svojí atmosférou, která byla poškozená. Aby mohli zablokovat nebezpečnou sluneční radiaci, potřebovali do svojí atmosféry napumpovat velké množství drobných částeček zlata. To se ale na jejich planetě buď nenacházelo, nebo ho nebylo dostatek. A tak se rozhodli získat zlato těžbou na jiné planetě sluneční soustavy, na Zemi. Anunnaki tam dorazili se svými služebníky, kterým Sumerové říkali Igigi. Zřídili si na Zemi doly a Igigi začali těžit zlato. Jenomže práce v dolech byla příliš těžká a Igigi se vzbouřili. Anunnaki tedy přemýšleli, co dělat. Potřebovali nové, poslušnější pracovníky. Sitchin nepopírá ve svých knihách Darwinovu teorii evoluce, ale myslí si, že Anunnaki evoluci urychlili. Anunnaki měli na Zemi dorazit někdy před 450 tisíci lety, kdy se tady pohyboval náš předek, člověk vzpřímený. Anunnaki jednoduše vzali jeho geny a vložili je do mimozemských žen. První kříženci ale byli sterilní. Těžba zlata vyžadovala hodně pracovníků a neustálé vytváření kříženců bylo příliš pracné a pomalé. Proto Anunnaki museli pozměnit DNA nových bytostí, aby se mohli rozmnožovat sami. Zřejmě jim to ale šlo až moc dobře, protože najednou bylo lidí příliš. O tom, co se dělo dál, vypráví sumerský mýtus o potopě světa. Nejstarší psaný záznam tohoto mýtu pochází z roku 2150 před naším letopočtem. O zhruba 150 let později se mýtus objevil v eposu o Gilgamešovi a o něco později zase ve Starém zákoně jako příběh o Noemově arše. Bůh Enlil v něm nejdřív na zemi sesílá sucho a potom mor. Bůh Enki ale stojí na straně lidí a pokaždé jim řekne, co mají dělat, aby neštěstí seslaná jeho bratrem překonali. Nakonec všichni bohové musí přísahat, že nebudou bránit Enlilovi ve vyhubení lidí. Ten se rozhodne seslat na lidi obrovskou potopu. Enki je zavázán slibem a tak nemůže varovat lidi přímo. Najde ale okliku. Promluví o Enlilově plánu do zdi. Přitom ale ví, že na druhé straně zdi stojí Zijutsura, král města Surupak a kněz. Zijutsura vytvoří ohromnou loď, kterou naplní zvířaty a lidmi. Potopa trvá 7 dní a 7 nocí. Potom se všechno zase uklidní. Nakonec An a Enlil litují svého rozhodnutí a jsou rádi, že Zijutsura zachránil jejich dílo. Sitchin ve své knize dále popisuje, jak podle něj tihle dávní astronauti na Zemi fungovali. Aby Anunnaki mohli bezpečně přistávat svými raketami, potřebovali přistávací plochu a majáky, které by je navedly správným směrem. Proto museli postavit obří umělé kopce. A tak vznikly pyramidy v Gíze. Anunnaki také ustanovili hierarchii na Zemi tím, že vynalezli instituci království. Ne všechny skutky, které učinili, byly dobré. Při některé ze svých návštěv srovnali se zemí Sodomu a Gomoru pomocí atomových zbraní. Sitchin si nebyl jistý, jestli Anunnaki stále ovlivňují dění na Zemi. Tyhle závěry nechal na čtenářích. Když se Sitchinova tvrzení dají takhle dohromady, rozhodně působí při nejmenším přitažené za vlasy. Je ale možné, že by něco z toho, co tvrdil, mohla být pravda? Někteří lidé tvrdí, že Nibiru je ve skutečnosti planeta X. V roce 2015 astronomové z Kalifornského institutu technologie zveřejnili výzkum, podle kterého je teoreticky možné, že se na okraji naší sluneční soustavy nachází dosud neobjevená planeta. Objekt, který dostal název planeta X, by mohl mít 10x větší hmotnost než planeta Země, podobnou velikost jako Uran či Neptun a obíhat 20x dál od Slunce než planeta Neptun po nezvykle prodloužené oběžné dráze. Tenhle popis by docela odpovídal planetě Nibiru. Existence takové planety by vysvětlovala chování některých těles v této oblasti. Je to ale zatím jenom teorie založená na matematických výpočtech. Planeta X nebyla zatím objevena. Zacharia Sitchin má velkou spoustu kritiků, kteří jeho výzkum spochybňují. Mezi nimi je například Michael S. Heiser, který založil celé webové stránky věnované vyvracení Sitchinových závěrů. Jmenují se jednoduše sitchinisrong.com. Hlavní argument pro to, že Sumerové znali 10 planet, je cylindrová pečeť, která je v současnosti uložená v muzeu v Berlíně pod označením VA243. Na téhle pečeti jsou vidět 3 postavy, za kterými má být v pozadí vyobrazení naší sluneční soustavy se sluncem ve středu a planetami okolo. Zdá se to jako docela dobrý důkaz, jenomže je tu jeden problém. Slunce bylo v sumerské mytologii spojováno s bohem Utu. Symbol slunce je v sumerském umění častý a pořád stejný. Skládá se z kruhu, ze kterého směřují 4 na sebe kolmé špičaté paprsky, mezi kterými vyrůstají do tvaru X vlnité čáry. Tohle celé je uzavřené v dalším kruhu. Symbol na pečeti VA234, který má značit slunce, ale vypadá jinak. Je to kruh se 6 cípy. Ten Sumerové používají pro hvězdu a ne pro slunce. Hvězda nebyla jen dekorativní prvek. Pokud byla umístěna v blízkosti hlavy postavy, značilo to, že ta postava zobrazuje nějakého boha. Symboly, které podle Sitchina představují planety, jsou ale jen obyčejné kruhy bez cípů. Co tedy zobrazují? Sumerové někdy pro vyznačení menších hvězd používali jednoduchý kruh. Například Plejády zobrazovaly jako 7 kruhů a jeden symbol pro hvězdu. Je tedy dost možné, že to nejsou planety, ale jen další hvězdy. Možná, že se má jednat o nějaké souhvězdí. Astronom Tom van Flandern navíc poukázal na to, že pokud by pečeť zobrazovala sluneční soustavu, pak planety nejsou ve správné velikosti ani postavení. Kolik těch planet Sumerové vlastně znali? Víme, že Sumerové ke každé planetě přiřadili nějakého boha. A těch bylo 5. Stejně jako planet, které popsal ve svých textech. Právě 5 planet je viditelných pouhým okem a proto je pravděpodobné, že jich opravdu znali jen 5, plus slunce a měsíc. Pokud jde o slovo Nibiru, ze sumerských textů je dost matoucí, o co se má jednat. Nibiru se někdy označuje jako hvězda či božstvo, což pro starověké lidi mohlo být jedno a to samé. Jindy jako planeta Jupiter nebo Merkur. Nibiru navíc v textech nikdy není zmiňovaná ve spojitosti s Anunnaki. Sitchin tvrdil, že slovo Nephilim, které se objevuje v Noémově příběhu v Bibli, znamená ti, kteří sestoupili z hora. To nahrává jeho teorii o pradávných astronautech. Vychází z toho, že by Nephilim mohlo pocházet od slova nafal, což v hebrejštině znamená padat. Michael Heiser ale tomuhle tvrzení odporuje. Slovo Nephilim prý ve skutečnosti hebrejská Bible převzala z aramejského slova nefilin, které se překládá jako obři. Já bohužel hebrejsky neumím, takže to nemůžu ověřit, ale jelikož Michael Heiser drží doktorát z hebrejské Bible a starověkých semických jazyků, zdá se mi jako dost důvěryhodný zdroj. Sitchin také tvrdil, že se v sumerských textech objevuje slovo šamu, které značí oval konický předmět, který se zvedá nahoru. Jinými slovy, kosmickou raketu. Problém je v tom, že Sumerové vytvářeli svoje slovníky. Ty se ukázaly jako nepostradatelné pro odborníky, kteří se mezopotámskou literaturou zabývají. A podle těchto slovníků šamu znamená buď nebe, nebo déšť. Zacharias Sitchin není první, který přišel s teorií, že pradávné civilizace navštívili mimozemšťané. Erich von Daniken si s tohle myšlenkou pohrával ve svojí slavné knize s názvem Vzpomínky na budoucnost, nevyřešené záhady minulosti, která byla vydaná roku 1968. Asi další 10 autorů napsala knihy na podobné téma, ale to by vydalo ještě na další epizodu, takže do toho se už dneska pouštět nebudu. Je možné, že jsme výsledkem genetické modifikace provedené mimozemšťany? Úsudek nechám na vás. Kdybych měla říct, co si myslím já, tak je pravda, že jenom málo textů se přeložilo, takže je možné, že Zacharia přeložil nějaké texty, které přeložené nebyly, ale těžko říct. Taky je pro mě dost záhadou, jak se vlastně naučil číst klínové písmo, ani dokument o něm to neříká. Trošku mi přijde, že si Zacharia Sitchin vyzobává věci, vytrhává je z kontextu a dává je do svého vlastního příběhu. Má v něčem pravdu? Možná. Já si myslím, že Sumerové jsou skutečně fascinující. Někdy panuje představa, že civilizace, které existovaly před námi, nemohly být vyvinuté a proto museli svoje znalosti získat odjinud. Navíc Sumerové sami říkali, že svoje znalosti získali od bohů, takže možná říkali pravdu. Možná, ale starověcí lidé nebyli až tak odlišní od nás, jak si myslíme. Také museli stavět budovy, obchodovat, šatit se a jíst. Skládali poezii, krátili si čas hraním deskových her, hráli na hudební nástroje a vytvářeli umělecká díla, která přežila tisíckrát déle než moderní mobilní aplikace. Hliněné destičky se rozbijí, chrámy zasype písek, příběhy převezmou jiní a přesto nám po nejstarší civilizaci světa dodnes něco zůstává. To bylo z dnešní epizody všechno. Pokud byste chtěli mou tvorbu podpořit, klikněte na odkaz Buy Me a Coffee v popisku nebo zadejte do vyhledávače buymeacoffee.com/tajemnoana. Zatím se mějte a udržujte svou mysl otevřenou.